evenimente de separatism, ele au apărut în la sfârșitul anilor 80, când în Soviet Suprem se examina problema limbii, problema alfabetului și alte lucruri. Deși eu consider că problema limbii era așa ca un pretext mai mult. Fiindcă atare Transnistria sau conducerea Transnistriei de atunci, susținută și stimulată de unii cercuri politici și militare de la Moscova, desigur că ei erau pentru menținerea Uniunii Sovietice, asta era clar. În mai 91, Parlamentul mi-a amânat mandatul de prim-ministru, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Transnistriei, inclusiv deputați care au fost aleși în primul parlament din partea Transnistriei, aici în Parlamentul de la Chișinău. Mai multe întâlniri, inclusiv la una sau două întâlniri au participat și deputați în Sovietul Suprem a Federației Rusiei, care încercau și asumă un rol de intermediere și de pacificatori. S-au semnat mai multe acorduri, procese verbale. Iar la o ședință de asta a fost, mi se pare că în noiembrie 1991, la noi mergea compania electorală să alegea președintele Republicii Moldova. Până atunci a fost ales de Parlament și să alegea președintele de electoratul nostru. Și la o întâlnire de asta, în pauză, aici din Transnistria, s-au apropiat de mine, eram la guvern aici la Chișinău, și mi-au spus așa, și domnule Muraschi, cum vă uitați dacă noi din partea Transnistriei v-am înainta candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova? Eu înțeleg că asta e o provocare. Tot ce făcea avea, avea scop să te provoace. E clar că eu categoric am spus că asta e imposibil și în genere îmi mă preocupă alte lucruri. Dar ei în timpul ăsta și-au creat unitățile paramilitare și clar că fără sprijinul armatei apasice, inclusiv cu armament, cu echipament, cu instruire, era imposibil să-și creeze așa structuri. Și permanent ei încercau comisariatele noastre de poliție, multe care au fost la Dubăsari, la Grigoriopol, la Tighina, așa, făceau diferite provocări ca să-i scoată comisariatele să se retragă malul dreptanistului. Era o situație foarte complicată. Mai mult ca atât, eu mi-aduc aminte în ianuarie, februarie 1992, și la mine s-a cerut la audiență comandantul armatei 14, era așa numitul general Netcaciov. El a fost până la generalul Lebedi.
Exact.
Și generalul Netcaciov, eu l-am primit. E clar că el era îngrijorat, Uniunea Sovietică de iure nu mai exista. Unitățile militare, ei aveau grijă de armata lor apasă, cred că încă nu era rezolvat finanțarea la Moscova. La noi exista decretul președintelui prin care toate unități militare trec în jurisdicția Republicii Moldova. Dar asta e una decretul și alta realitate, cum să realizeze astea. Atât ce vreau să spun, la întâlnirea asta cu general Netcaciov, el s-a arătat îngrijorat, s-o ofițeri cu familii, cu copii, cu una alta, nu-i finanțare, nu-i una, nu-i alta. Eu i-am spus care e poziția Guvernului Republicii Moldova, ce politică noi dorim să promovăm, fără agresiuni față de, nu știu, minorități. Și iată, el la întâlnirea asta mi-a propus, și dar cum vă uitați dacă noi v-am invita să veniți la Tiraspol, să vă întâlniți cu tot corpul ofițăresc, dacă se poate spus așa, armate pace. Eu clar că m-am agățat de ideea asta, zic, desigur, care sunt problemele. Dar să vin să vă spun care e poziția guvernului și politică vreau să ducem noi. Deci asta a fost înțelegerea. Și într-o zi, ei trebuiau să trimate elicopterul lor la armata pașii, la Chișinău, aici la aeroport. Eu mă urc în automobil și merg pe aeroport. Și în timpul ăsta mă sună un telefon, erau niște telefoane controlate de KGB la Moscova. Mă sună telefonul și generalul Netcaciov și îmi spune, domnule prim-ministru, mă scuzați, dar eu nu pot să vă asigur securitatea noastră. La care eu întreb, domnule general, dar voi ce, astrageți în elicopterul vostru sau cum, să înțeleg eu? Nu, și gata. Până la urmă, ei când au aflat care sunt intențiile, au blocat posibilitatea întâlnirii mele. Eu nu cred că eu schimbam situația, dar cel puțin spunem poziția guvernului fără de...
Domnul Muraschi, și s-a ajuns la o confruntare. Întrebarea era cine cu cine a luptat.
Desigur că ei spun că forțele lor armate, a Transnistriei, dar forțele paramilitare din Transnistria erau sprijinite direct de armata pașii. Prin armament, echipament, mai mult ca atât. Doar este documentat, fixat, tancurile armate apasice care trec podul la Tighina și împușcau salve de tunuri pe pozițiile noastre.
Dar uitați ce zice ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aurel Ciocoi. El spune că Federația Rusă a intervenit în conflictul de pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge.
Eu am o întrebare, nu știu dacă pot să-l numesc ministru. Dom'le, cu ce vă ocupați voi atunci? Și șefului mai mare, președintele și prim-ministru. Și vă s-o ocupau ei atunci? De așa ei sunt de categorici.
Dar ce ați înțeles dumneavoastră din această declarație pe care a făcut-o?
Sigur că fără sprijinul armatei apasice, care era o forță totuși. Haideți să recunoaștem, noi nici nu aveam atunci așa forță. Noi încă armata nu creasem și datorită la patrioții noștri, voluntari și cu sprijinul unor unități din Ministerul de Interne, noi am încercat să opunem rezistență. Dar fără sprijinul armatei apasice, era o imposibilitate să realizeze ceva.
Acum sunt și anumite interpretări. Spun că președinții de atunci ai Republicii Moldova și Federației Ruse, Mircea Snegur și Boris Yeltsin, și-ar fi pus semnătura pe un document care nu arată că Rusia a luptat cu Republica Moldova. Se vorbește vag, părțile implicate în conflict.
Să nu fim naivi cu totul. Nu ne prostim de-am cu totul. Era clar atunci că e armata apasice.
A reacționat și șeful statului Igor Dodon, a spus că declarațiile ministrului Ciocoi, precum că Rusia a intervenit în războiul de pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge, a fost interpretată greșit și el spune că ar fi înțeles că Ciocoi s-a referit la misiunea de pacificare.
Stați un pic, până la pacificare au fost de întâi conflictul și au fost tancurile armatea apasice și în rândurile așa numiților ăștia paramilitari erau și din contingentul armatei apasice. Domnul ăsta Dodon, dacă el pricepe în tușon, că nu se bage în locurile ăștia care...
Dar ei acum încearcă să îmblânzească ursul?
Clar.
Ce tatonare de teren se face acum?
Rusia, din momentul declarării independenței, a încercat... Da, asta era și până la declararea așa numită independență a Federației Rusiei. Era și până la asta, când noi n-am semnat nou acord de reînnoire sau Uniunii Sovietice propus de Gorbaciov. Și Gorbaciov ne-a spus clar, dacă voi nu vreți să semnați, voi să aveți trei republici. Poziția asta a fost în vremea Uniunii Sovietice și a fost preluată. E clar, noi trebuie să înțelegem. Rusia e un mare imperiu, o mare forță și dacă țările mari fac politică mare... Țările mici trebuie să fac politică înțeleaptă, mai ales că noi încă nu eram cunoscuți încă ca stat. Rusia, din anii aceia, încerca prin diferite căi și clar prin forțele astea separatiste să ne provoace pe noi, ca noi să ne băgăm în conflict. Și atunci ei se apară ca pacificatori. Cinci până la unul s-au întâmplat. Acum, că Rusia vrea să-și reactiveze acțiunile sale, poziția sa în regiunea aceasta și în Republica Moldova, e clar că iar vezi să spele un pic istoria. Chipurile că datorită Rusiei s-au întrebat măsurile de pacificare. Dar eu mi-aduc aminte data din tarică de 19 iunie. Eu m-am întors la Washington, unde am fost prima dată la Washington și am semnat cu Fond Monetar, Banca Mondială, cu Departamentul de Stat. Și când m-am întors la Chișinău, noaptea, deja situația era gravă la Tighina. Era noaptea târziu, la întâlnire la președinte, eu mi-am spus părerea. Zic, mor oameni nevinovați, chiar dacă sunt mari patrioții noștri, trebuie să-l sunați pe președintele Rusiei, pe Yeltsin. A fost telefonat și n-a ridicat receptorul. Și atunci i-am spus părerea mea, zic, încercați pe Iliescu. Eu divulg, după 30 de ani am președinte la telefonat, era la orele 1-2 de noapte, la telefonat pe președinte României Iliescu și undeva în 40 minute, îmi pare că a venit semnal de acolo că președintele Iliescu a vorbit cu președintele Yeltsin și l-a convins că Yeltsin se dă indicații ca să retragă forțele, să oprească focul. Care argument mai trebuiește?
Vroiam
ce influență avea Yeltsin dacă la comanda lui s-a oprit focul, s-a oprit tot? Eu vă spun niște lucruri, până la mine mi se pare că nu le-a spus nimeni. Atunci guvernul a fost pus în situația și prezinte demisia și a venit un guvern așa numit de
conciliere
națională.
Da.
Mai mi-aduc aminte că atunci a apărut și Partidul Social Democrat. Nu vreau să-i numesc, că unii și acum sunt în politică. Ăștia au ieșit cu ideea guvern de conciliere națională. N-aveau idee cum se administrează treburile, cum se creează statul ăsta. Și am trecut 30 de ani și n-au idee ce înseamnă stat și cum să-l administrez. Că doar statul nostru a apărut la zero. Și agravarea asta s-a început atunci în 92, încă în martie, când președintele Snegur a participat la ONU și noi am fost...
admiși în această organizație.
Da, ca membru a ONU.
Dar această cerință a veteranilor conflictului armat de la Nistru ca șeful diplomației să-și dea demisia este o cerință suficient de argumentată? Au dreptul acești participanți la acel conflict de la Nistru să-i ceară demisia?
Spun, dar pe cine altcineva poate ceară dacă nu aceștia care au participat la evenimente? O parte și-au sacrificat viața, alții sănătatea.
Și ce va urma după aceste declarații, domnule Muravski? Vă este clar? Se va îmbunătăți relația dintre Chișinău și Moscova? Ce evoluții credeți că ar putea să apară pe scena politică a țării?
Băieții ăștia, nici nu știu cum se numesc, președintele, prim-ministru, speakerul și fel de miniștri, ei n-au maturitate, n-au înțelepciune, n-au responsabilitate și lor le pare dacă le-o transmit ceva în cap. E clar, cineva le șoptește, posibil, de la Cozac, la nu știu cine, lor le pare că cu asta o schimbi situația. La noi asta nu o schimbi situația și politica care o duce președintele ăsta Dodon ne readuce într-o măsură oricare la situația de la începutul anilor 90.
Politica asta ar putea să forțeze acum urgentarea unei identificări de soluție pentru problema transnistreană?
Nu cred eu. Rusia e convenabil să fim într-o situație așa de neclaritate, adică cel mai bine ca Republica Moldova să fie un vasal, dar în varianta că rămâne Transnistria cu problemele și noi din cauza Transnistriei nu putem să rezolvăm nimic, nu putem să avansăm, am vedere factorul geopolitic și componența populației noastre și nu vedeți cum se votează la noi.
Ce viitor are Republica Moldova, ținând cont de aceste realități?
Desigur că soarta noastră este foarte complicată, fiindcă noi suntem între est și vest. Și din păcate, între aceste două poluri mari, și în mare măsură asta e și vina Rusiei, fiindcă nu caută o apropiere cu Uniunea Europeană, nu caută o conciliere, din cauza divergențelor și ambițiilor Federației Ruse, a conducerii Federației Ruse. Poporul rus, popor cum scade și el singur vrea să trăiască mai bine. Din cauza acestor lucruri, noi aici, Republica Moldova, tot timpul o să avem probleme. Orice mișcare din partea lor, care ei pot nici nu simtă, să nu se sizeze acestor poluri mari, pentru noi poate fi catastrofală, mortală. Și noi vedem lucrurile astea. Noi vedem cum e că în 30 de ani noi ne chinuim și nici un, mă scuzați cum zic la noi la țară, nici un toc. Și a doilea, când la noi practic noi nici nu avem potențial uman, începând la administrarea treburilor în stat, ne coborăm în subdiviziunile administrației publice locale până la primării și în gen ne coborăm la țară. E dezastru câțiva ani și noi n-avem nu cu forță de muncă calificată, necalificată n-avem. Și eu stau și mă gândesc și își dau seama care vin la guvernare, nu își dau seama de lucrurile astea. Mi îmi pare că iau o ambiție bolnăvicioasă de tot să ajungă la putere. Puterea și averea pentru dânșii, asta e cel mai important. Majoritatea care au venit de la 90 încoace și-au băgat în cap că ei, maică nu le-a dat la Dumnezeu să conduc cu țărișoara asta. Și îi cunosc toate. Eu zic altfel, eu am trăit 70 de ani și am trecut prin foarte multe funcții și eu cât eu nu cunosc și tot timpul mai învăț. Mai învăț și pot să învăț. Dar ăștia vin la putere și a doua zi și nu vedeți niniște. Cine îi selectează? Cum îi selectează? Ia ne întoarcem anul 90 când se forma primul guvern pe alegeri. Eu am fost ales ministru finanțelor. La ședința în plen a Parlamentului erau 3 candidaturi la funcția ministru finanțelor. Fiecare trebuie să expună platforma lui, programa lui. Și pasă vota Parlamentul. Da, măi, și a venit așa numitul prim-ministru desemnat, scoate o șpargalcă din buzunar și citește miniștri. Păi, domnule, așa nu se poate. Fiindcă președintele are încredere în trânși. Că ăștia sunt oamenii lui. Dar în condițiile când populația nu are încredere în președinte, atunci e dezastru. Viitorul, din păcate, eu trebuie să spun, eu țin mult la Republica Moldova, eu țin mult la pământul ăsta, la oamenii ăștia, dar noi nu avem viitor. Unica salvare a noastră este unirea cu România, aderarea la Uniunea Europeană. Și eu nu înțeleg, deși multe lume de aici la noi se temă. Și vă temeți? Tu ce vă mai uitați cum trăiesc acolo? Nu zic super, nu știu ce, dar cu totul altă situație. Vorbim de Uniunea Europeană.